Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Sektori privat shkelës i të drejtave të punëtorëve. Mbi 100 raste të kancerit në gji vetëm në 6 mujorin e partë të këtij viti. 22.000 qytetarë të Shqipërisë kanë kërkuar azil në Gjermani. Arabia Saudite arreston mbi 400 militantë të dyshuar të Shtetit Islamik. Për këto dhe materialet e tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punësimi pa kontratë, orari i stërzgjatur, pagesat jo të rregullta, janë vetëm disa nga shkeljet me të cilat përballen punëtorët e sektorit privat në Kosovë. Në rubrikën tonë të përjavshme Fokus, një punëtor i cili punon në sektorin privat ka thënë se trajtimi i punëtorëve nuk është në nivelin e duhur, ndërkaq Kosova ka ligj për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, por ai nuk po gjen zbatim në praktik. Për detajet e tjera dëgjojmë Luleta Krasniqin.
Të punësuarit në sektorin privat në Kosovë flasin për shkelje të mëdha të drejtave të tyre nga punëdhënësit. Orari i stërzgjatur i punës, punësimi i pakontratë pune, pagesa jo e rregullt, janë disa nga shkeljet me të cilat përballen këta punëtor. Një punëtor i cili punon në një kompani private tregtare në Kosovë, Marinor për redaksin, tregon se për 3 vjet ka punuar pa kontratë pune dhe me një pagë të vogël. Pas 3 viteve tregon ai ka arritur të nënshkruaj një kontratë pune me kompaninë, por si shtekson ai, kontrata është vetëm një letër e cila nuk respektohet.
Me kontrat paga është 400 euro, ndërsa unë këtë pagë nuk e marr rregullisht. Me kontrat shuan se duhet të punoj 8 orë në ditë, e unë punoj 10 deri në 12 orë. Po ashtu në kontrat, thotë se 2 ditë në javë kem pushim.
Përveç kësaj, trajtimi punëtorëve shton, ai nuk është as pak në nivelin e dëshiruar.
Arroganca shefa është e pranishme çdo herë, në nënçmuar shumë herë. Puna që ti e kryen nuk vlerësohet. Nëse punon mirë, askush nuk ta vlerëson atë punë, por nëse bën një gabim në punë, qërtimet prej shefa janë të mëdha deri te largimi nga puna.
Të gjitha këto shkelje, të cilat sipas ligjeve në fuqi denohen, ai nuk ka raportuar tek organet kompetente asnjëherë nga frika se mund të mbetet pa punë dhe pa ato pak të ardhura që merr. Në Kosovë ligji i cili mbron të drejtat të punëtorëve është në fuqi që nga viti 2011, por që si i tillë ky ligj nuk ka gjetur zbatim në Kosovë, e në veçanti për punëtorët që punojnë në sektorin privat, pasi që për punëtorët që punojnë në sektorin publik ky ligj ka gjetur zbatim. Në sektorin privat sipas të dënave janë të evidentuar mbi 222.000 punëtor, që është numër shumë më i lartë se sa ai në sektorin publik, që është 80.000. Edhe nga ulumtimet e bëra nga organizatat jo qeveritare në Kosovë, është evidentuar shkelje flagrante të drejtave të punëtorëve në sektorin privat. Qendra për politika dhe avokim në Kosovë, e cila ka bërë një ulumtim të zbatimit të ligjit të punës dhe ligjit për siguri dhe shëndet në punë, ka theksuar se ky ligj respektohet fare pa nga punëdhënësit në sektorin privat. Të dhënat nga Tereni tregojnë se 38.46% të intervistuarve nga sektori shërbimeve, tregtisë dhe hotelerisë punojnë pa kontratë pune, ndërsa në sektorin e ndërtimit 59.76% janë deklaruar të mos kenë kontratë pune. 31% e të punësuarve në sektorin e ndërtimit janë deklaruar se brenda një jave punojnë nga 50 deri në 60 orë pune, ndërsa vetëm 9.82% janë kompenzuar me para për orës shtesë të punës, thuhet në këtë ulumtim. Sa i përket pushimit vjetor, 73.17% e punëtorëve të ndërtimtarisë janë deklaruar se nuk ju paguhet pushimi vjetor. Sipas këtij ulumtimi të Qendrës për Politika dhe Avokim, thuhet se në gjykatat e Kosovës aktualisht janë të pasgjitura 1640 konteste civile të punës, vetëm në gjykatën themelore të Prishtinës presin për të zgjidhur 139 raste, ndërsa Prokuroria Themelore e Prishtinës është duke përgatitur një lëndë penale që ka të bëjë me shkelje me karakter penal nga marrëdhënia e punës. Kryeinspektori i Inspektoriatit të Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Basri Ibrahimi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të inspektimit që ata kanë bërë në vazhdimësi, nuk janë të kënaqur me nivelin e respektimit të drejtave të punëtorëve që punojnë në sektorin privat.
Gjithsesi që respektimi të drejtave të punëtorëve është në nivel më të të sektorit privat se sa të sektorit publik, por megjithatë duhet të theksoj që ngritja e respektimit të drejtave të punëtorëve është permanent për çdo vit më shumë, për çdo ditë më shumë, por megjithatë edhe ne si inspektorat e punës nuk kemi të kënaqur me nivelin e respektimit të drejtave të punëtorëve sepse kemi dëshirë që ato të jetë në mënyrë absolute në konform ligjit.
Niveli më i ulët i respektimit të drejtave të punëtorëve sipas Ibrahimit është në kompanitë ndërtimore. Në këto kompani shton ai kanë hasur në një numër të madh të punëtorëve pa kontrata pune. Gjithashtu, shkelje madhe të drejtave të punëtorëve sipas Ibrahimit ka edhe tek kompani që merren me shërbime të ndryshme, në veçanti tek kompanitë e sigurimeve fizike dhe ato të pastrimit. Në këto kompani shton Ibrahimi ka probleme me pagën dhe me orarin e punës. Kryeinspektori Basri Ibrahimi ka deklaruar se bizneseve ju është dhënë hapësirë të eliminojnë parregullsitë, por që në këtë vit nuk do të bëjnë një gjë të tillë, por se do t'i xhobisin.
Do të përgjithësi do të kemi dhënë punëdhënësve hapësira të duhura që ai të eliminojë meta të cilat i kemi konstatuar nga inspektimet, po në këtë vit kjo nuk do të ndos, po mas paku për çështjen e punëtorëve pa kontrata pune.
Shkeljet të drejtave të punëtorëve janë evidentuar edhe nga mekanizmat në Kosovë që merren me mbrojtjen e punëtorëve. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se kanë qenë mjaft të angazhuar në miratimin e ligjeve të cilat mbrojnë të drejtat e punëtorëve, por që nuk janë të kënaqur tani me respektimin e këtyre ligjeve.
Prekupimi jonë maj madhë është që ne të ligje të implementohen në natë shkallë sa ma shumë të duhur për të drejtat e punëtorëve që faktikisht parashihen me këto ligje. Por problemet janë të shumë ta shkelje flagrante, do më thonë, kemi njerëzit pa kontratat punës, orari sërgjaturi punës, mos pagesat më regull të pagave, mos respektimi i pagesave për punë të fundjavës, do më thonë, të pushimit që kanë dhe pushimet që janë të datave në kalendar.
Gjobat për ata që nuk e respektojnë ligjin e punës në Kosovë, kapin shumë deri në 35.000 euro. Inspektoriati i punës në vitin 2014 kishte realizuar 9.337 inspektime, ndërsa, si pas administratës statimore të Kosovës, deri në fund të vitit 2014, ishin aktive 71.224 biznese, që i bie se inspektoriati ka inspektuar vetëm 13% të bizneseve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë lajmërohen rreth 800 raste të reja me kancer, thonë zyrtarët shëndetësor. Kanceri i gjirit mbetet sfidë për gratë, përderisa në 6 mujorin e parë të këtij viti janë paraqitur në Institutin Onkologjik mbi 100 gramë me kancer në gji. Onkologët flasin edhe për mënyrën e trajtimit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Onkologët në vend thonë se vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja të sëmurëve me kancer që janë trajtuar në institucione shëndetësore, ndonëse nuk dihet numri i saktë të gjithë atyre që vuajnë nga kjo sëmundje. Format e kancerit më të shpeshta të regjistruara në Kosovë janë ato të gjirit, të gratë, si dhe kanceri i mushkrive, të gburat. Ndërkaq, për 6 mujorin e parë të këtij viti, statistikat flasin se numri i rasteve të reja me kancer nuk ka shënuar rritje të dukshme krahasuar me vitin e kaluar, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. Nga kanceri i gjirit, si sëmundja më e shpesh që prek femrat, janë kryer rreth 200 operacione, kështu ka thënë shqiptar Demaçi, kirurg torakal në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Praktikisht rastet janë të ngjashme me vitin e kaluar, ndoshta një shtim i vogël ndoshta mund të jetohet diçka mirë, po praktikisht është të ngjashme me vitin e kaluar. Do të kemi diku një 150 deri 200 raste të operuara, raste të reja, sa për këtë operacioneve të kancerit të gjirit. Kushtet janë ato, po ato që kanë qenë praktikisht, për po që kemi fillu tash të zbatojmë disa metodat plëtsuse, po shkojmë tash me heqje të gjinit me implant të menjëhershëm silikonit, të rastet të gratë të reja dhe të kur kanceri është i vogël.
Ekrem Hyseni, drejtori Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare, Ka bërë të ditur se në tremujorin e parë të këtij viti janë lajmëruar 52 raste të reja me kancer në gji, derisa shton se në tremujorin e dytë me kancer në gji janë prekur 50 gra.
Po këto statistika na japin ne domosdoshmë kuptuar që nuk kemi një rritje reale, është një shtim mund të minimal i numrit raste të reja, i cili është shtim stabil, por që nuk është i madh dhe brehet domosdoshmë një qëndrueshmëri në numrit raste të reja, kjo ne që statistikat janë relativisht sakta. Kushtet e trajtimit kanceri gjithë në përgjësi trajtojt dëmonë me disa modalitete që është kimioterapia, terapia hormonale dhe radioterapia. Të gjitha këto shërbime ofrohen në klinikën e onkologjisë së shërbime.
Ndryshe, mbi 24.000 vizita mjekësore dhe protokolle terapeutike të zbatuara të pacientët dhe mbi 3.000 seanca radioterapeutike janë realizuar në qendrën klinike universitare përkatësisht në institutin onkologjik gjatë vitit të kaluar. Bazuar në të dhënat e fundit rreth incidencës dhe vdekshmërisë së lartë në mbar botën nga kjo sëmundje, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë miratuar Planin Nacional për Kontrollin e Kancerit i hartuar nga Bordi Nacional për Kontrollin e Kancerit të Kosovës. Ky plan, sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, ka për qëllim zvoglimin e incidencës së kësaj sëmundje, ku objektiv kryesor ka parandalimin, zbulimin e hershëm dhe skriningun, diagnostikimin, trajtimin specifik, trajtimin paliativ dhe rehabilitimin e pacientëve të prekur me kancer. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë në internet evropaelir.org përveç lajmeve nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të gjeni edhe analizat të ndryshme, si dhe video dhe fotogaleri. Gjithashtu, Radio Ajon ka llogarit e saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku ju luftojmë të na ndiqni. Ndërkaq që emisionin e vazhdojmë me kronikat përgatitura nga rajoni dhe bota, nga Maqedonia veçojmë shfuqizimin e ligjit për lustrim, ndërkaq në Shqipëri, sipas të dhënave zyrtare, delse 22.000 persona kanë kërkuar azil në Gjermani, e nga bota do të ndiqni një kronik ku një militant i Shtetit Islamik thotë se jeta në Siri dhe Irak nuk është ashtu siç po tretizon propaganda e Shtetit Islamik. Ai porosit gratë se të bësh nuse e xhihadit nuk është romantike. Qëndroni me ne. Në Maqedoni ka hyrë në procedur parlamentare shfuqizimi i ligjit për lustrim. Stojan Andov, i cili është propozues i ligjit për lustrim, thotë se vendimi i qeverisë për ta shfuqizuar atë vjen si pasojë e dështimit absolut të procesit të lustrimit. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jajagës.
Pas një varg kritikash rreth ligjit për lustrim, të cilat u përfshin dhe në raportin e fundit të grupit e ekspertëve të Bashkimit Evropian, kryesuar nga Reinhard Pribe, propozim ligji për ndërprerjen e ligjit për lustrim propozuar nga partnerët e koalicionit qeverisës VMRO-DPMN ka hyrë në procedurë parlamentare. Shfuqizimi i ligjit për lustrim do shqyrtohet në seancën e radhës përkatësisht të mërkurën dhe i njëjti pritet që të ndërpritet me 1 shtator. Stojan Andov, i cili është dhe propozues i ligjit të parë për lustrim, thekson se vendimi i pushtetit për të shfuqizuar ligjin është si rjedhoje dështimit absolut të procesit të lustrimit. Shfuqizimi i ligjit për lustrim është i patjetërsueshëm, me që i tërë procesi i lustrimit u është vlerësuar që nga vitit 2012, kur shumica parlamentare shfuqizoi ligjin para praki propozuar nga unë dhe i njëti u miratua me konsenzus, por më pas pushtetja të kohë miratoi një ligj të ri pa mbështetjen e opozitës, i cili kryesisht është përdorur për qërim hesapesh mes partive politike. Nënvizon për Radion Evropa e Lirë Stojan Andov. Ndërkohë që partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMN, procesin e lustrimit e ka cilësuar si mjaft të suksesshëm, Andov thosë se nuk mjafton vetëm shfuqizimi i ligjit për lustrim, por dhe i të gjitha vendimeve që i ka ndërmarr Komisioni për Lustrim.
Do
Është mirë që ky ligj do të shfuqizohet, por gjithashtu duhet të shfuqizohen dhe të gjitha vendimet që i ka ndërmarrë Komisioni për Lustrim, sepse të gjitha vendimet ishin politike, përkatësisht ky ligj shfuqizohet si armë për të disiplinuar kundërshtarët politik, thekson Stojan Andov. Nga ana tjetër, Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik shqiptar në Maqedoni, konsideron se ligji për lustrim nuk arriti të realizojë as minimumin e qëllimit për të cilin ishte miratuar.
Ne si ishte burgosur politik, me tërtet shprehem një shpresë se me këtë rast do të fitojmë sa do që tjetë një satisfakcion moral, se do të baltosin ato që na persekutuan, na përndoqen, po që në fillim u duk që kjo ishte një punë të dështuar. Ekzistenca e këtij komisioni nuk krijoi asnjë progres, asnjë satisfakcion, po provoi regres në shoqëri, duke i baltosur dhe duke u hedhur pluhur njerëzve të vdekur, njerëzve që nuk kanë edhe shumë peshë. Pashmutorët e vërtet mbetet të paprekur pasi punën e tyre e vazhdojnë fëmijët e tyre, se kjo punë bëhet kështu, trashëgojnë këto funksione, se besimin pushtetit nuk e fiton lehtë te një person, duhet më gjatë të kohë.
Tekson Shpëtim Pollozhani, kryetari shoqatës së ish të burgosurve politik shqiptar në Maqedoni, duke shtuar se për demokratizimin e shoqërisë nevojitet një lustrim i mirëfillt, i cili mund të arrihet vetëm përmes një komisioni i cili do të jetë tërësisht i pavarur nga politika.
Unë kam një propozim, nëse do kjo shoqëri që të ecë përpara dhe të shërohet nga tumorët e të kalurës, sikurse janë bashkëpunëtorët e shërbimeve sekrete, duhet të bëhet konstituimi një komisioni të ri. Komisioni i cili do të absorbojë personalitete nga jeta publike të dëshmuar në veprimtarinë e tyre për të drejtat dhe lirinë e njerëzit. Kjo është vetëm një zgjidhje tjetër nuk ka.
Ndryshe, për më shumë se një dekad, Komisioni për Lustrim ka arritur të lustrojë gjithsej 199 persona, përderisa 35 prej tyre nuk janë gjallë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në muajin qershor është shënuar numri më i lartë i azil kërkuesve në Gjermani. Sipas të dhënave të zyrës federale për azil dhe migracion në këtë vend, azil kërkuesit nga Shqipëria rënditen të dytët pas atyre nga Siria. Sipas kësaj zyre, gjatë 6 muajve të parë të këtij viti, 22.000 persona nga Shqipëria kanë kërkuar azil në Gjermani. Për më të ndjekim korrespondentën ton Mirela Milori.
Gjatë vizitës së saj në Tiranë, kancelaria gjermane Angela Merkel e bëri të qartë se synimi i Gjermanisë është për forcë punëtore të kualifikuar nga Shqipëria. Një vend që kërkon dietantar i Bashkimit Evropian nuk mund të ketë kërkesa për azil në vendet e Unionit, tha ajo. Por shifrat tregojnë se shqiptarët e Shqipërisë ende vazhdojnë ikjen drejt Gjermanisë. Numri i azilkërkuesve shqiptar në Gjermani ka arritur një tjetër rekord në muajin qershor. 5.932 shtetas shqiptar kanë aplikuar për azil në këtë vend. Në muajin maj, numri kërkesave ishte 4.922 sipas të dhënave të fundit publikuar nga Zyra Federale për Azil dhe Migracion në Gjermani. Në vend të parë në kërkesat për azil mbetet Siria. Ajo çfarë vjet re është që vendet të tjera në rajon kanë një numër disa herë më të ulët krahasuar me Shqipërinë gjatë muajit qershor. Kështu azil kërkuesit nga Kosova në qershor ishin 1581, që është një numër vëthuajse 4 herë më i ulët sesa numri i shqiptarëve që kanë aplikuar për azil në Gjermani. Vjet re gjithashtu që dhe nga vendet të tjera të rajonit numri i azil kërkuesve është më i ulët. Nga Serbia, gjatë muajit qershor pati 2.240 kërkesa, nga Maqedonia u regjistruan 1.514 kërkesa dhe nga Mali zi 787 kërkesa. Nga shifrat e publikuara nga Zyra Federale për Azil dhe Migracion në 6 muajt e partë të këtij viti, afro 22.000 shqiptar janë larguar nga Shqipëria për të aplikuar për azil vetëm në Gjermani. Shqipëria synon që këtë vjeshtë të marrë dritën jeshile për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, por edhe gjatë muajit korrik janë shënuar raste të largimeve masive drejt Gjermanisë, kryesisht nga zonat veriore të Shqipërisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një militant i shtetit islamik nga Kaukazi Verior ka shkruar në rrjetet sociale se jeta në vendet e kontrolluara nga shteti islamik nuk është ashtu si që portretizohet për mes propagandës e tyre. Ajo është fokusuar në jetën e nuseve të gjihadit, duke i porositur gratë se në Siri dhe Irak nuk do të kenë jetë romantike. Këtë postime kanë mirëpritur pozitivisht shumë militant rusisht folës, të cilët kohët e fundit po shprehin ndjenjat e vërteta lidhur me luftën e shtetit islamik në Siri dhe Irak. Për më shumë detaje, dëgjojmë raportin që pason. Një postim për nuset e gjihadit se si ato jetojnë në territoret e kontrolluara nga militantët e shtetit islamik në Siri dhe Irak është përndar në për media sociale në vendet rusisht folëse gjatë kësa jave. Postimi është i datës 14 korikut dhe është bërë në një llogari që tashmë është mbyllur, e cila i përkiste një militanti të shtetit islamik nga Kaukazi Verior, i cili e quan vetën Gjundula. Realisht a imagjinoni vetën duke ecur pran lumit e ufrat me burra tuaj? Për Zotin, jep një fund këtij romanticizmi, varrosin e atë në varrezat e iluzioneve, thuet tutje në postim. Autori i këtij postimi shkon edhe më tutje duke paralajmëruar se çdo iluzion romantik për nuset e luftëtarve dhe për jetën nën territoret e kontrolluara të shtetit islamik në Siri dhe Irak, që në bombardimet e para do të prish magjinë. Jeta nuk është e tillë, ashtu siç përshkruhet në rrjetet sociale, thuhet në këtë postim. Ky postim i këtij xhihadisti është shpërndar në rrjetet sociale V Kontakt dhe Facebook dhe është pranuar pozitivisht nga një numër i madh i militantëve të Shtetit Islamik, të cilët janë rusisht folës, duke sugjeruar se shumë besojnë se ka ndryshim në mes të realitetit dhe se si propaganda e Shtetit Islamik e portretizon jetën e xhihadistëve. Të paktën për gratë. Një militant i quajtur Abdurrahman Dagstani ka thënë se ky postim i është dedikuar femrave, ndërkaq një militant tjetër, llogaria e cilit është fshirë nga rrjetet sociale, ka thënë se ditët e vështira kombinohen me ditë të mira, përmes vështirësive vjen lehtësimi. Mos e bëj akoma më të vështirë situatën për motrat tona, ka porositur ai. Disa nga militantet femra gjithashtu janë pajtuar me mesazhin e këtij postimi. Komenti ashpër, por i sakt, ka shkruar një militante femër e quajtur Imara Kasanova. Postimi këtij gjihadisti ka për qëllim gjoja për të kritikuar gratë që nuk e kuptojnë realitetin e gjihadit, por ka një ndjenjë të mburjes në këtë postim, pasi që autori mundohet që të tregoj se në për çfarë gjëra të vështira kalojnë militantët trima, të cilët jetojnë në botën e vërtetë të Shtetit Islamik, e cila shkon përtej portretizimit që i është bërë në rrjetet sociale. Përtej kësaj, ky postim shfaq një në rritje në mesin e militantëve rusisht folës për të gjetur mënyra të reja për të folur për vështirësitë e jetës në Siri. Ky tren sugjeron se disa militantë të rinj të Shtetit Islamik po e kanë të vështirë të mësohen me realitetin e luftës, veçanërisht ata që humbin shokët e tyre në betejë. Postimi thot se hijra një shprehje në gjuhën arabe që do të thot migrim në tokat e kontrolluara nga Shteti Islamik dhe gjihadi nuk janë romancë. Ky zhvillim i cili bie ndesh me propagandën e Shtetit Islamik, në të cilën thuhet se militantët që marrin rrugën e hijras janë në rrugën e Allahut dhe se nuk duhet të ndjen të friksuar dhe të jenë të trishtuar. Pavarësisht luftës, ata duhet të jenë të gëzuar se janë pjesë e një betejë historike kundër të pafeve dhe të krijimit të kalifatit. Por duke u ballafaquar me humbje të mëdha në betejat e fundit, militantët rusisht folës janë duke shprehur ndjenjat e tyre të vërteta në rrjetet sociale. Kur vëllai yt më i ngushtë heq dorë nga kjo botë dhe shkon në rrugën e Allahut, kjo botë më pas bëhet aq e parëndësishme dhe patetike, ka shkruar një militant kazak. Edhe në momentet kur nuk dëshiron më të jetosh dhe më pas vëllëzërit që kanë rënë martirë, ti e sheh botën në formën e saj të vërtet dhe e kupton se sa e parëndësishme është dhe më pas ti dëshiron që ta lësh atë sa më parë, thuhet në këtë postim. Mesazhi për gratë të cilat janë bashkuar Shtetit Islamik dhe mendojnë se gjihadi është romantik, vjen edhe si pasoj e rritjes së paknatësive në mesin e militantëve, të cilët po ankohen se nuk kanë nuse të mjaftueshme për ta në Siri. Propaganda e rekrutimit e pranon se procesi hijras është i rrezikshëm dhe i vështirë, por gjithashtu inkurajon gratë që të bashkohen Shtetit Islamik, duke e konsideruar atë si gest romantik dhe duke ju premtuar atyre burra mujahedin, të cilët e kanë frikë Zotin dhe janë të sinqertë. Në propagandën e Shtetit Islamik thuhet se gratë që u bashkohen atyre do të marrin pjesë në ngjarjen më të rëndësishme të Islamit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet saudite thonë se kanë arrestuar 431 persona të dyshuar se kanë lidhje me grupin militant Shteti Islamik, duke parandaluar kështu sulme në xhami mbi forcat e sigurisë dhe në misione diplomatike. Ministria e Brendshme saudite ka thënë sot se autoritetet kanë shpërbërë një celul të organizatës, e cila është lidhur me grupin militant Shteti Islamik. Ministria e Brendshme ka thënë se shumica e të arrestuarve janë shtetas saudit. 6 operacionet të një pasnjëshme vetvrasëse të cilat kishën shënjes tër gjami në provincën lindore janë parandaluar, thuhet në njoftimin e ministrisë. Planet e terroristëve për të sulmuar misionet diplomatike dhe ndërtesat qeveritare në provincat Sharura gjithashtu janë parandaluar, thuhet tutje në njoftimin e ministrisë. Zyrtari irakian thonë se së paku 115 njerëz përfshirë fëmijë janë vrarë në një shpërthim të një makine me bombë në një treg në Irak. Shpërthimi i cili ndodhi më 17 korrik ka rënuar disa ndërtesa në kamp Badisan, i cili është rreth 30 kilometra në verilindje të Bagdadit. Shumica e viktimave ishin musliman shiit të cilët ishin mbledhur për të festuar Fitr Bajramin, fest që shënon fundin e muajit të Ramazanit. Grupi militant i Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm duke thënë se vetura është vozitur nga një sulmues vetvrasës i cili ka pasur me vete 3 tonë eksploziv. Pushguesi sirian për të drejtat e njeriut si dhe milicia kurde ka njoftuar se në sulmet që ka ndodhur në qershor në Siri dhe Irak, grupi militant Shteti Islamik ka përdorur gaz helmues. Agent kimik janë përdorur gjatë sulmeve kundër kurdeve në Peshmangar më 21 dhe 22 qershor. Po ashtu predha kimike të improvizuara janë përdorur në sulmet e 28 qershorit pranë qytetit Hasaka dhe në qytetin Tel Brak në Siri. Lloji kimikati që është përdorur në këto sulme akoma nuk është përcaktuar zyrtarisht, por milicia kurde njofton se asnjë luftëtar i saj nuk ka vdekur nga elmimi me gaz, pasi luftëtarët janë dërguar më njëherë për shërim. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kundërshtuar kritikët e marrëveshjes së arritur mes Iranit dhe fuqive botërore për programin bërthamor të Republikës Islamike. Në adresimin e tij avor, Obama tha se pa marrëveshje, ne do të rrezikonim edhe një luftë në rajonin më të dhunshëm të botës. Përmes marrëveshjes së arritur më 14 korrik, sanksionet kundër Teheranit do të hiqen gradualisht dhe Irani do të pranoj frenim afatgjatë të programit të saj bërthamor. Rivalet republikan të Obamas shpresojnë se kjo marrëveshje të mos votohet në Kongres, i cili ka 60 ditë kohë për ta shqyrtuar atë. Obama tha se marrëveshja realisht largon Iranin nga krijimi i bombave. Nëse Irani nuk i përmbahet marrëveshjes, sanksionet do të hyjnë menjëherë në fuqi, ka thënë presidenti Obama. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se qëndrimi kundër i Republikës Islamike ndaj Shteteve të Bashkuara, që ai i cilëson arrogant, nuk do të ndryshoj, pavarësisht arritjes së marrëveshjes bërthamore me fuqit botërore. Në fjalimin e tij sot për nder të festimeve të Fitr Bajramit, Khamenei ka thënë se Teherani vazhdon të kundërshtoj ashpër politikën amerikane në lindje në mesme. Khamenei, i cili ka fjalën e fundit në të gjitha vendimet shtetërore, tha se dëshiron që politikanët ta shqyrtojnë marrëveshjen për të siguruar se interesat kombëtar të Iranit janë ruajtur. Qeveria greke ka urdhëruar që bankat e vendit të riapën pasi 3 javë që ndruan të mbyllura në përpjekje për të ndalur tërheqjen e parave nga shteti. Përmes dekretit të sotëm qeveritar, bankat gjithashtu do të heqin kufizimet e tërheqjes, ku grekët mund të tërheqin 420 euro në javë, ndërsa 60 euro vazhdon të mbetet limiti i tërheqjes së parave në ditë. Përmes këtij dekreti gjithashtu mbetet në fuqi disa nga masat e kontrollit të kapitalit, duke përfshirë edhe ndalesën e hapjes së llogarive të reja bankare dhe transferimin e kapitalit. Gjatë 24 orëve të fundit në lindje të Ukrainës raportohet se janë vrarë 3 civil dhe një ushtar Ukrainas. Ministria e Brendshme tha se civilët janë vrarë kur rebelët pro-rus kanë hapur zjarr në qytetin Avdivka, që është nën kontrollin e forcave qeveritare e i cili gjendet pranë Donjeckut. Ushtria Ukrainase tha se ushtari i tyre u vra në rajonin fqinë të Luhanskut. Gjatë 24 orëve të fundit gjendja në zonat e konfliktit është përketësuar, thuhet në njoftimin e ushtrisë. Presidenti Rus Vladimir Putin ka urdhëruar për krijimin e një force të re rezerve si pjesë e hapave që Rusia po ndërmerr për të përmirësuar kapacitetet e saj ushtarake dhe trajnuese. Dekreti Putinit urdhëron qeverinë që të gjejë mjete financiare për këtë forcë që do të merren nga buxheti I Ministrisë së Mbrojtjes. Kjo lëvizje vjen në kohën kur marrëdhëniet e Rusisë me Perëndimin kanë rënë në pikën më të ulët që prej përfundimit të luftës së ftoftë për shkak të konfliktit në Ukrainë. Rusia deri më tani ka 7 milion ushtarë rezervist. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.